Ja, že ko je bilo lani, ko je bila ta izjemna suša in to vroče poletje, smo že sumili, da bo verjetno težave s podlubniki in to se dejansko potem tudi začelo. Tam nekje v juniju je začel ta relativno močen napad podlubnikov, predvsem na teh naših južnejših pobočjih, se pravi teh pobočjih, ki so malo bolj obrnjena proti soncu, na toplejših legah in pa na tistih legah, kjer smo imeli v prejšnjih letih kakšne vetrolome oziroma druge poškodbe gozda. Tako da v lanskem letu smo imeli največ težav s podlubniki na južnih obronkih Trnovskega gozda in pa na Bovškem, kjer je v bistvu v Trenti smo imeli kar pred prejšnjem letu kar močen vetrolom in tam je bilo dosti v bistvu tega potencijala za prenamnožitev podlubnikov na smreki. Številke so bile že v lanskem letu nadpovprečne, odkazanih je bilo tam nekje med 35 in 40 tisoč kubičnih metrov drevja, ki je bilo napadeno s podlubniki. Če vemo, da so normalne številke tam okoli 10 tisoč ali pa recimo do 10 tisoč, vidimo, da potem dejansko so začele težave. Vedeti pa moramo, da ponavadi te gradacije podlubnikov trajajo 3-4 leta. In če je bilo, glede na to, da je bilo lani prvo leto, potem lahko seveda upravičeno pričakujemo, da bo letos ta številka odkazanega drevja še bistveno večja.
Kje pričakujete največje težave in seveda na kaj opozarjate, kako je potrebno ukrepati?
Se pravi, največje težave, tako kot zdaj kaže, pričakujemo dejansko v Trnovskem gozdu, pa v dolini Soče, se pravi konkretne v Trenti, tam kjer smo imeli vetrolom v prejšnjih letih in pa tudi na drugih nekoliko bolj izpostavljenih legah, recimo tudi na Tolminskem na Šentviški planoti. So se že kazali znaki povečanega napada podlubnikov na idrijskem koncu v Dolah, tako kot sedaj kaže. Ne moramo pa reči, lahko nas pa tudi kje druge še preseneti, tako da mislim, da, je to, da so te glavne lege. Bi pa vsekakor pozval vse lastnike, ne samo teh, iz teh področij, da čim prej pogledajo svoje gozdove tam, kjer imajo smreke in če se jim zdi karkoli sumljivega oziroma da vidijo, da se smreke sušijo, kar je tudi eden od znakov napada podlubnikov, da se ne mudoma obrne na revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije, ki jim bo dal potem naknadne usmeritve.
Mogoče še malce podrobneje, torej sušenje drevesa sva že omenila, so še kakšni drugi znaki prenamnožitve podlubnikov?
Zdaj pri znakih napada podlubnikov moramo te znake deliti na znake poletnega napada podlubnikov in znake jesenskega napada. Pri poletnem napadu podlubnikov se začnejo drevesa tam, kjer so se podlubniki zavrtali, začnejo smoliti, oziroma ko se podlubnike zavrtavajo, izmetujejo to črvino in v bistvu lahko na koreninskem vratu na tleh vidimo ogromno te črvine in to je že eden od teh znakov, ki ga lahko oprazimo s prostim očesom. Smolenje je namreč težko opaziti, ker je ponavadi v vrhu krošen in seveda najbolj nedvoumen znak je pa, da se krošnja začne obarvati rumeno rjavo in to pomeni, da se drevo suši in ga je treba pa čim prej odstraniti iz gozda. Pri jesenskem napadu oziroma pozno poletnem je pa en drugi fenomen, takrat pa v bistvu nam drevesa čez zimo oziroma izven vegetacijske dobe se ne sušijo, ampak začne v bistvu odpadati lubje, tako da znak napada v zimskem času, če gremo po gozdu, je najbolj tipičen ta, da lubje že začne odpadati, smreke so pa še vedno v bistvu zelene. Tako da zdaj v tem času, če bojo lastniki šli svoje gozdove pogledati, ni nujno, da bojo videli smreke, da se sušijo, ampak lahko ima napadene smreke, čisto zelene skorje, še lubje in pa že v bistvu odpada. Zdaj lastnikom, ki imajo taka napadena drevesa, zavod izda odločbe tipa C. To so odločbe, ki so v bistvu izvršljive. To pomeni, da ukolikor jih lastnik do predpisanega roka ne izvrši, jih potem izvršbo na njegove stroške zagotovi zavod. Seveda si zavod tega ne želi. Zavod si želi, da bi lastniki pravočasno izdelali te lubadarke, in ker je to pač najboljši ukrep, da preprečimo nadaljne širjenje lubadarja. Zato pozivam vse lastnike, da res resno pristopijo k temu, in zato, ker le na ta način lahko pomagamo, da saj malo omilimo škodo, ki jo povzročajo podlubniki.